fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Arabaina ianao an izay manjoy tsy tapaka ny Radio Don Bosco amin'ity fandarana ity izantsika andalina hatrany ny katesiny fiangonana katolika izay ompantsika amin'ny antson'Andriamanitra sy ny fikatroana. Anatin'izay fiainana ny fikatroana ny antson'Andriamanitra izay a ny voady a ataon'ny religiozy, dia tamin'ny farantsika ny resaka mombany hoe ny voadin'ny fahantrana izay iresantsika ny momban'ireo endrika maromaro a hanehoana ny fiainana n'izany fahantrana izany, satria i Kristy no arahan'izy ireo, dia i Kristy no tahafiny a amin'ny fiainana ny fahantrana. Zay ny fahantrana fa ndeha resaka momban'ny fahadiovana indray sika hoe ahoana indray ary zany no endrika izay hoe fahadiovana izay amin'ny fanarandian'i Kristy.
Antony roa ny iainan'ny relijiozy ny voadin'ny fahadiovana. Voalohany dia ny hoe io ny fomba fiainan'i Kristy ary io ny lalana heveriny iantsonin'ny relijiozy hanaraka azy amin'izay fomba fiainana izay. Faharoa ihany koa dia noho ny fanjakan'Andriamanitra. Tsara ho marihana nefa fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fahadiovan'ny vatana sy ny saina. Tsy mora amin'olon-drehetra ny anaraka an'izany. Faharoa manaraka an'izany dia ny hoe fanahafan'i Kristy ny safidy adio ny antony iainan'Andriamanitra ny voadin'ny fahadiovana. Io safidim-piainan'i Kristy io no ho fanatanterahany iram-pamonjenana kinin'Andriamanitra taminy, ka ny antsoany sasasasany amin'olombelona hanao toy izany koa. Ao Matio toko fahasivy folo manazava misimisy kokoa ny namoany Lioka ihany koa toko fahasivy folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ao Matio milaza izy fa hoe ary misy olona tsy manambady ny sitrapo noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De eo amin'ny Lioka indray izy teneny fa hoe dia hoy Jesosy lazaiko marina amin'ireo fa naizana izy andao ny trano ny avany pretapo aminy na ny vadiny na ny zanany noho ny fanjakan'Andriamanitra, dia sady azo bebe koa amin'izao fiainana izao no hoanana ny fiainana mandrakizay any aoriana.
Betsaka mantsy mopera no mieritreritra hoe ny olona manao relijiozy dia mety le fanambadiana mihitsy ny tsy tiany.
Tsy hoeko ro hoe fankalana ny fanambadinana na tonga ny relijiozy ny safidy ny tsy hanambady tsy hanana taranaka ara-batana. Matetika moa tsika mijery ny lafiny ratsy hoe tsy manao an'izao a aza ataon'izao. Fa ny relijiozy de hoe ny safidy izy satria te ho tia bebe kokoa, zany hoe te ho tiany izy a te ho tian'Andriamanitra ary indrindra tianompo ny hafa amin'ny fo tsy mizarazara. Izay ny anton'ny safidin'ny relijiozy an'io. Ary marioko eto ary mbola veriko ihany a tsy vitany herin'olombelona verivelo no misafidy an'izany lalana izany, fa tsy maintsy ao ny fahasoavan'Andriamanitra ary indrindraindrindra ihany koa miaraka amin'ny fiantson'Andriamanitra avy hatrany ny fiainan'ireo voady ireo. Andriamanitra izany miantso ary miaraka amin'izay ihany koa ny fahafahan'ny olona afaka iaina.
Hatreo ny firaisantsika momban'izay le hoe fomba iainan'ny relijiozy ny fikatroana araka ny antso nomen'Andriamanitra azy izay. Manaraka moatsika jirindray hoe inona indray ary no mety ho lazaintsika mifandraisana anjara amin'ny fiainan' izao tontolo izao amin'izany hoe firotsahana amin'ny fiantson'Andriamanitra izany. Dia mame fotoananao rampitso a hanoy ny fandalinana amin'ny hoe ny fikatroana sy ny antson'Andriamanitra. Mandrapitafa ho amin'izay fianantsika rampitso izay indrery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizi nutsuana avyamnyafatumpapa François tetu Madagascar.